Augsti godātie Saeimas deputāti, augsti godātais ministru prezidenta kungs, ministri, šodien mums ir piekritis Saeimas sēdē uzrunāt Ukrainas valsts prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas tauta un tās bruņotie spēki pretojas Krievijas agresijai jau ilgāk par 3 mēnešiem. Mēs abrīnojam Ukraiņu drosmi un izturību. Abrīnas vērta ir Ukraiņu apņēmība uzvarēt. Tikai pilnīga Ukrainas uzvara šajā karā var būt ilgtspējīga miera pamatā. Mēnesi pēc kara sākuma kopā ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu vadītājiem mēs devāmies uz Kijevu 24. martā, kur tikāmies arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Zelenska kungs, mēs šodien jums vēlreiz varam teikt to pašu. Latvijas tauta, Latvijas parlaments atbalsta un vienmēr atbalstīs Ukrainu. Saeima nosodīja Krievijas agresiju un izteica atbalstu Ukrainai jau kara pirmajā dienā vienbalsīgi pieņemot paziņojumu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Savukārt paziņojumā 21. aprīlī Saeima atzina, ka Krievijas federācija veic genocīdu pret Ukraiņu tautu un kategoriski nosoda Krievijas federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Saeimas pieņemtie likumi nodrošina Ukrainas kara bēgļu uzņemšanu, un šodien plānojam galīgajā lasījumā pieņemt likumu, kas pagarina atbalsta pasākumus Ukrainas bēgļiem. Šī joma atbildīgajām ministrijām vēl ir jāsakārto. Līdz šim esam nodrošinājuši dzīvi Latvijā aptuveni 30 000 bēgļu. Saeima iestājas par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai. Ukraina ir parādījusi, ka ir Eiropas ģimenes locekle un ir cienīga būt par Eiropas Savienības nākotnes dalību valsti. Jā, sarūktina un raisa neizpratni dažu rietumu politiķu un ekspertu aicinājumi nomierināt Krievijas diktatoru uz Ukrainas rēķina. Tikai Ukrainas tauta un vienīgi Ukraina kā starptautisko tiesību subjekts var pati lemt par savām teritorijām. Godātais Zelenska kungs, vārds jums.
Lielas paldies. Paldies, cienījama Saeimas priekšsēdētājas kundze, Ināras kundze. Pirmkārt, paldies par tādiem sajūtiem vārdiem. Paldies par šo atbalstu un cien godātājs ministra kungs, deputāti, Saeimas deputāti. Cienījama Latvijas tauta. Esmu priecīgs, ka man ir iespēja uzrunāt jūs un pirmkārt pateicoties par to visu palīdzību, kuru Ukraina saņēma no Latvijas Republikas, no dažiem parastiem iedzīvotājiem pilsoņiem. Jūs uztverat mūsu cīņu par brīvību kā savu, kā jūsu personīgo. Un tas tiešām ir tā, jo tieši tā, tieši pie mums Ukrainā tiek lēmts par likteņu, par mums visiem, par Eiropas iedzīvotājiem, tieši ar šiem ieročiem, kur uzsākusi karu Krievija, pret mūsu valsti, pret Ukrainu, un tā ir pašā laikā pret brīvību, pret visu brīvību, visu kaimiņu brīvību, un tiek noteikts, kas dominēs Eiropā tuvākā nākotnē, 10 gadu laikā. Vai tas būs taisnīgums katrai tautai, vai par kuru, kuru mēs vēlamies, vai tā, kuru izdosies Krievija, kuru viņa padarīs par galveniem vārdiem dažādām tautām, tādi vārdi kā okupācija, represijas, deportācijas. Esmu pateicīgs jums par to stingru nostāju, ar kuru jūs nostājaties taisnīgumā pusē, un vēl 23. februārī pie mums atbraukuši stingeri. Tie ieroči, kurus mēs saņēmām no jums, un no jums jau no pirmām kara dienām mēs varētu pretoties pilnmēroga Krievijas agresijas, un tas izglāba mūsu cilvēku dzīvības. Tajā pašā laikā, kad citas valstis meklē atrunas, jūs bijat to starp, kas rīkojas, un jūs turpināt to darīt un palīdziet mums pa maksimāli. Gan gan drošības jomā, gan humanitārā palīdzība un parādāt savu nostāju un attieksmi pret mūsu pilsoņiem, kas atradā pagaidu patvērtni Latvijā. Un Ukrainā vienmēr atcerēsies jūsu palīdzību. Esmu pateicīgs jums par šo. Paldies par šo palīdzību. Kāpēc tā ir nonācis, ka tie, kas ir stingri nostājušie, izvēlas rīkoties un var reāli palīdzēt? Un daži izvēlas, tie, kam nav liela resursa, varētu parādīt savu lielo drosmi, bet daži, kas ir varēni subjekti, paliek nomali un neatrod sevi iespēju pat mazā procentā no tās varenības, kāda ir jums. Kāpēc viņiem kritika par liekulību, par glīvulību, par dubultotiem standārtiem? Viņiem tas pat apzvainojumi par to, kā pat taisni, ka viņi taisni atbalsta Krievijas agresiem, viņiem tas ir ciešami. Tikai, lai paliktu nomālē, tikai, lai saglabātu sakarus ar Krieviju. Uz šiem jautājumiem varētu atbildēt dažādām atbildēm, un, protams, bieži atbilde ir vienkārši nauda. Un ir tie, kas vienkārši meklē izdevību un ir spējīgs domāt tikai par ienākumiem, par procentiem un izrakstiem no saviem kontiem. Un ir tādi, kas bezcerīgi cer, ka varēs nomierināt Krieviju, ja noklusēs un necīnīsies ar agresiju pa istabu. Bet īstenībā tas tie nav izlēmošie faktori. Tie ir virsbūve. Pamats visām ir vērtību nīcināšana. Ir cilvēki un ir arī no dažiem stipriem šis pasaules cilvēkiem domā, ka ne visām tautām ir nozīme, kuri uzskata, ka par kādu tautu varētu vienkārši aizmirst, ka varētu mēģinātu saglabāt mieru. Lai pagaidu miers, lai tikai ilūzija miers, lai tikai miers, par kuru cenā būs 10 000 cilvēku nogalināti, miljoni deportēti un daudzu cilvēkiem, kas tiks atņemta dzimtenē. Un viņam tas ir normāli. Miers par cenu, par citu cilvēku dzīvību, bet tam nav jābūt normāli. Pagātnē un ne tik tālā pagātnē tādā necieņā pret tādām vai citām tautām varētu novest līdz briesmīgām sazveristībām paktiem, kas varētu noņemt valstiem valstiskumu, kas varētu izkorināt apetīti kārām, karošanai, miljoniem cilvēkiem gājuši boji dēļ tā. Veseli paaudžu dzīvības tika saindētas un vismaz Eiropā, mēs bijām domājuši rietumu pasaulē, nonākuši secinājumi pēc piedzīvotā, bet tagad mēs atkal dzirdam, ka ir jāatdot Krievijai to, ko viņa vēlas. It kā Ukrainai ir jāsamiras ar to, ka kādām tautām varētu atņemt kādu fragmentu no ārpolitiskām tiesībām, jo, kā saka, kādā vēsturiskais spēks to vēlas. Un pilnīgi nopietni iet sarunas par to, kā varētu kaut kādas būt norobežojumā līnijas uz suverēnas valsts rēķina, ka mums ir jānomierina agresoru un mums it kā ir piekāpties un vēlreiz piekāpties un, protams, uz tās valsts rēķinā, kurai uzbruka, lai it kā agresors it kā varētu atļauties apstāties. Un tas ir tas, prasā no valsts, kura jau 4. mēnesi pretojas pret armiju, kas ir otrā pēc savas jaudas pasaulē. Un kas tad notiks, ja kaut kas tāds notiks pret tādām valstīm, kurām ir mazāka iekšēja potenciāla aizsardzībai nekā Ukrainai? Kā vairs pasaulē palīdzēs tādām valstīm, vai viņus nodos vienkārši bez strīdījām, un tas ir ne tikai kaut kādas domas, tā ir realitāte, mūsu realitāte. Krievija atklāti runā, ka ar Ukrainu viņa neierobežos, ka viņam ir nepieciešamas arī citas valstis, Baltijas valstis, Polija, arī citas Eiropas valstis, un tieši tāpēc mums ir jāatjauna pilno cieņu pret bāzes vērtībām mūsu kontekstā. kontinentā. Mums ir nepieciešams stingri un visos līmeņos cīnīties par principiem, pret katras valsts un tautas, jo katrai tautai ir nozīme. Nevienas tautas intereses nedrīkst ignorēt tikai vai nomainīt pret kaut ko, attiecība uz to, kā se vēlās nolikt šo tautu atkarībā, kad šis princips tiks novērtēts tieši no visiem pilnā jauda, un tikai tāds strādās Eiropas vienotībā, un tad Krievija nebūs nekādas izrēģu uzvarēt ne tikai cīņā pret kara pret Ukrainu, bet nevarēs arī ne pret kādā citā kara, pret kādu citu valsti. Runā, ka mums it kā nevajadzētu dot visu nepieciešamus ieroču. Un ir domāts, kad par to runā, tad domās tieši tās, ka it kā mūsu tautai ir jā mazāka vērtība un nozīme nekā citas tautas, nekā tās tautas, kuras var rīkoties ar ieročiem. Kāds, ja kāds runā, ka mums ir jādod kādu mūsu gabalu zemi, jo tas ir it kā kāds nepieciešams kompromiss, un jo tas arī nozīmē, ka mūsu tauta ir mazāk cienīga, lai vērtētu tas intereses, un jo vairāk, kad mūsu lūdza vēl bišķiņi pagaidīt, bišķiņi, tad, lai uzņemtu Eiropas Savienībā gadus vai desmit gadus, negrib piekriest dot mums pilnvērtīgo dalību, un daži vēl pretojās un pat šaubas par kandidātu statusa piešķiršanu. Tas tikai pasvitro un uzver to, ka nestrādā princips cieņas pret mūsu tautas princips, bet tam ir jāstrādā, jo ja Krievija ies ar kāru pret kādu citu valsti, nedod Dievs pret Latviju, nedod Dievs, tad visiem NATO dalībniekiem būs jālēm vai aizsargāt, vai nē. Ja Krievija noprovocēs kādu krīzi robežās vai iekšvalstī, kādā citā Eiropas valstī, visiem Eiropas Savienības locekļi būs jālēm vai palīdzēt vai nē. Un ko viņi varēs izlēmt, ja nav cieņas, ja nebūs cieņas pret katru tautu? Mums ir jāizdara visu nepieciešamo, lai nekad nebūtu jāredz atkal skaidri redzamu atbildi uz tādu jautājumu, kuru nostāja tieši tādā veidā. Dāmas un kungi, 1. Mārtā Rīgas pilija tika pieņemts lēmums apbalvot mani ar Latvijas Republikas augstākas pakāpes ordeni, viestura ordeni. Un tas man ir liels gods, bet es to uztveru, ka apbalvojums ne tikai mans personīgas un manas darbības, bet kā mūsu kopīgas cīņas apbalvojums, mūsu ukraiņu tautas cīņas par neatkarību un arī Latvijas tautas cīņu par brīvību Eiropā un visu Eiropas iedzīvotāju, kas tiešām cien mūsu kopīgas vērtības un kas cer, lai Eiropa varētu būt vienota un stipra. Mums ir nepieciešams šī vienotība, kas, lai nodrošinātu drošību gan Ukrainā, arī citām valstīm, kurām varētu apdraudēt Krievijas agresiju. Mums ir nepieciešams spēks un vienotība Eiropā, lai Krievijā samaksātu par šo kāru pilnu cenu, jo īpaši sankciju ceļā, konfiskāciju ceļā un aktīvu konfiskāciju. Ja nebūs tikai izprotot šos izdevumus, tai ir jāiemācās, kā kārā rada vislielākas problēmas tieši agresoram. Mums ir nepieciešams ne tikai piekrist, kā sestā sankciju pakete ir, un ieskaitot arī naftas embargo, naftas izstrādājumu embargo, un tas ir jāizteno un jāpieņem ar vēl varienīgākām sankcijām, lai viņi samaksātu pret teroru pret Ukraino, kā arī Latvija kopā ar visu Ukraina ir jāierobežo Krievijas enerģētikas ieroči. Un, protams, mums ir nepieciešams Eiropas potenciāls, lai sauktu Krieviju pie atbildības kompetentā tiesa un visus tos noziedzniekus, kas iztenoja genocīdu pret Ukrainas tautu. Un esmu pateicīgs jūsu valstī, jūsu prezidentam Levita kungam par iniciatīvām, kas veicinās to, lai Krievijas karā noziedznieki tiešām pārstāvas priekšā tiesai. Dāmas un kungi, dargi, dargā Latvijas tauta, Mūsu vecāki cerēja, ka karš neuzsitīs pa mūsu pauzi, ka mums ar jums nedraudēs tas, kas viņiem nākas piedzīvot iepriekšējām paudzēm - okupācijas, represijas, deportācijas. Mums ir visa, lai likvidētu šos apdraudējumus, un esmu pārliecināts, ka mēs to izdarīsim kopā un pamatojoties uz mūsu vērtībām.
Slava Ukrainai.
Герojam slava. Augsti godātais Zelenskungs, liels paldies par šo tikšanos video formātā. Jūsu uzruna bija ļoti aizkustinoša un to gaidīja ar nepacietību gan Latvijas tauta, gan mēs šeit parlamentā. Šeit Saeimas sēžu zālē ir ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Latvijas valdības locekļi, Ukrainas vēstnieks Latvijā, viņa ekscelence Aleksandrs Miščenko, un parlamenta deputāti klausījās jūsu teiktajā ar neatslāpstošu uzmanību. Mums visiem ir vēl ļoti daudz darba priekšā, kas jādara, un acīm redzot, tas nebūs īsts, bet tas būs ilgtermiņa, tie būs ilgtermiņa darbi. Bet šodien mēs jums sakam vēlreiz Latvijas tautas vārdā. Mēs vienmēr būsim taisnīguma, brīvības, demokrātijas pusē. Tas nozīmē, mēs vienmēr būsim Ukrainas pusē. Jūs teicāt slavu Ukrainai, ļaujiet man pateikt mūsu visu vārdā. Gerojam slava, varoņiem slava. Paldies jums! Paldies premjerministram, valdības locekļiem, paldies vēlreiz vēstniekam, Ukrainas vēstniekam Latvijā. Kolēģi, 5 minūšu pārtraukums.